Já bych přešel k tomu samotnému procesu holotropního dýchání. Máte zmapované nebo změřené dlouhodobé účinky holotropního dýchání na lidi?
No, my jsme to dělali už asi u 40 tisíc lidí. Já jsem neměl možnost s každým se jako o tom hovořit. Některé ty workshopy jsou s velkými skupinami. Jako tady jsme měli 240 lidí například před tou konferenci. V Moskvě tam bylo 460 lidí. A tam potom je jako řada těch vycvičených facilitátorů, kteří pracují s tou skupinou a potom se scházejí jako s menší skupinou, kde o tom hovoří. Čili já jsem tam byl přítomen fyzicky, když to lidi prožívali, ale nebyl jsem tam přítomen všem těm rozhovorům o těch zážitcích. Tak potom dostal referenci od těch facilitátorů. Ale máme trénink v holotropním dýchání, kde jako vidíme skutečně po řadu let, co se s lidmi stalo. A tam jsme většinou viděli opravdu hluboký proměny, pozitivní proměny. Nejenom, že se jim podařilo zbavit se různých příznaků, jako deprese nebo fobie a tak dále, ale došlo tam takový přetvoření osobnosti ke změně hodnot, například změny strategie života. Například jedna z těch věcí, která se vynoří, je ta spiritualita, která je univerzální, která je vše zahrnující. Je tam obrovská citlivost ekologická. Když mají ty transpersonální zážitky, tak si uvědomí, jak hluboce jsme spojení s přírodou, že nemůžeme ničit přírodu, aniž bychom poškodili sami sebe. Mám taky takový jiný přístup k řešení problémů, kde začínali třeba s představou, že je nutný se tak nějak lineárně pohybovat směrem k nějakým cílům, dát si cíl a potom jako veškerým úsilím se snažit dosáhnout. Kdežto, když vyřeší spoustu svých osobních zážitků, traumatických zážitků z dětství, ten zážitek porodu, tak mají takový daleko volnější přístup k tomu, že se tak nějak podívají, co se ve světě děje, jakým způsobem ty energie se pohybují a jak nejlepším způsobem se do toho zapojí. To se v daoismu se tomu říká wuwei, a nevím, to překládá jako tvořivý klid nebo dosažení věcí prostým bytím, ne nějakou snahou, usilováním a tak dále. Ten život se potom podobá spíš surfování, že když surfujeme, tak nemůžeme, jestli teď půjdu nalevo, nebo teď půjdu napravo. Tam je nutné jako jít s tím pohybem té vody. Čemu potom doje, že člověk nějakým způsobem dosáhne víc s menším úsilím a to, co dosáhne nebo co se snaží, není jenom ziskem, osobním ziskem, ale je to taky něco, co slouží tomu většímu celku společnosti.
Podle vás v těch změněných stavech vědomí dochází k tomu uzdravovacímu procesu. A co když se do toho změněného stavu vědomí dostanou jinak než třeba holotropním dýcháním? Když si třeba vezmu drogu LSD, což lidé dělají jako rekreačně za zábavou, jak to, že u nich nedochází k nějakému léčivému procesu, nebo dochází?
Ty psychedelické látky, ty jsou jako nástrojem a ty výsledky záleží na tom, jak se s tím zachází. My tomu říkáme set and setting. To znamená, výsledek záleží na tom, kdo tu látku podává, komu, za jakých okolností, v jakém prostředí a za jakým účelem. Je. Tak tam byla možnost použití v obrovském rozsahu. Na jedné straně jako terapeutického nástroje nebo něco k vyvolání mystických zážitků, něco, co podporuje kreativitu, tvořivost. Je. Na druhé straně ty militaristické kruhy uvažovaly o tom, jestli bylo možné to dát LSD do těch vodních zdrojů určitých měst, takže by tam došlo k intoxikaci všech těch obyvatel a by bylo potom velice snadné takový město obsadit. Nebo si představovali, že by se to použilo v aerosolech. Jiná možnost byla použít to v zkompromitování diplomatů třeba v Spojených národech a tak dále. Dát to do, do nápoje diplomatů, politiků, nějakých jiných významných lidí a nějakým způsobem je zesměšnit, zlikvidovat tím způsobem. CIA například používal v tom podzemí v San Francisku, kde najali pokoje s tím jednosměrným zrcadlem a tam najali prostitutky a pozorovali, jak se změní teda to chování těch klientů, těch prostitucek. Nebo chodili po městě, kde si lidi dávali nějaký nápoje, tak jim to přidali do těch nápojů a potom je pozorovali, jak se budou chovat. Na jedné straně je to snaha opravdu pomoc, ta terapeutická pomoc, na druhé straně je to ten týž nástroj se používá destruktivním způsobem. Většina lidí jako spojuje to všecko, co se stane ve vztahu k LSD, jako by to bylo něco, co je spojené s tou látkou samotnou. My jsme měli jednou konferenci, kde Humphrey Osmond, který jeden z těch časných pionýrů, který dokonce dal to jméno psychedelikám, Humphrey Osmond, řekl k tomuhle tomu problému, dovedete si představit diskuzi o noži. Je nůž něco nesmírně nebezpečného, nebo je to něco velice užitečného? A měli bychom tam toho hlavního chirurga v Americe, který by říkal, když máš dobrý výcvik, tak můžeš dělat opravdu zajímavé věci s tím nožem. Šéf New Yorkské policie by tam dal statistiky všech lidí, kteří byli zabiti někde v těch uličkách v New Yorku. A byla by tam hospodyně, která by uvažovala o tom noži jako nástroji, kterým se dá krájet zelenina nebo maso. A byl by tam umělec, který by představoval, jak se může použít ten nůž k vyřezávání sob. Snad bychom chápali, že tam, že v tom případě se nejedná o něco, co je tak nějakým způsobem obsažený s tím v tom noži samotným, nebož jak tím lidským způsobem, jak se s tím zachází. Je naprosto totožný s psychedeliky. A já mám spoustu, já mám obrovskou úctu psychedelikám, co jsou schopni udělat na pozitivní i na té negativní straně. Ta průmyslová kultura, teda ty civilizace, doposud zneužila všechno, co se objevilo. Atomová energie, lasery, rakety. Jo.
Když jste se v 60. letech účastnil vědeckého zkoumání účinku LSD, tak jste zažil pod vlivem tohoto psychedelika stav, který jste popsal jako hluboký zážitek vesmírného vědomí. Je ale zajímavé, že jste jej ale zprvu nevnímal takto, řekněme, mysticky. Jak se stalo, že jste jej až po čase vyhodnotil jako, a teď vás cituji, autentický mystický zážitek?
Já jsem věděl okamžitě, že se jedná o mystický zážitek, že? Jenomže ze začátku jsem si tak nějak myslel, že to je artificiál, že to je způsobený tou kombinací toho LSD a toho stroboskopického světla, který ty se do centra obliček používal, jako by chtěl zjistit, jak se změní ta reakce na stimulaci světelnou, když vezmeme LSD. A to bylo až později, že jsem si uvědomil, že ta schopnost mít mystické zážitky není artificiální, že to není nějakým způsobem produkovaný tím mozkem. Když jsem viděl, že se to dá navodit například zrychleným dýcháním, že není si možný představit něco, co je fyziologičtější než dýchání, něco naprosto přirozeného. Čili pak bylo jasné, že to je nějak schopnost nás všech za určitých okolností mít mystické zážitky. A začali jsme studovat, jako to, co je ta fenomenologie, jaký ty obsahy těch zážitků a tak, jaký je dopad, jak se lidi změní, jak jim to pomůže terapeuticky a jak jim to změní osobnost, jak jim to změní světový názor a tak dále.
A vy se vlastně stavíte proti organizovanému náboženství jako takovému?
To záleží na tom, jak jako to organizované náboženství postupuje. Já věřím na to, že by lidi měli možnost k osobním spirituálním zážitkům, což je třeba v určitým směrem jako možný v náboženstvích, který předpisují lidem, aby meditovali, aby dělal nějakou spirituální praxi, čili ta spiritualita se najde třeba v těch klášterních, těch odvětvích, kde lidi opravdu se postějí. Tam potom je možná ten přímý přístup k tomu spirituálnímu zážitku. To v řadě těch organizovaných náboženství schází. Tam je taková nějaká slepá víra k tomu, co se říká v tom kostele, a bez možnosti si to nějakým způsobem osobně ověřit. Kdežto mystici, křesťanští mystici, nebo ty sufijové, ty mystici islámu, nebo ty kabalisté, což jsou židovští mystici, ty mají praxi, ty mají spirituální praxi a osobní zážitky. Čili ta jejich víra má docela jiný charakter, má daleko větší hloubku.
Není vám líto, že výzkum LSD byl zastaven? Vy jste mohl projít úplně jinou kariérou a objevit úplně jiné věci, kdybyste pracoval dál třeba s psychedeliky?
Podle mého názoru objev psychedelik a používání psychedelik je to nejlepší, co se kdy stalo v psychiatrii. A bylo to opravdu nešťastné, že na 40 let vlastně se ten výzkum jako přerušil zákony, že drasticky, drakonický zákony, který postihli teda lidi, kteří byli rozodpovědní vědci a žádným způsobem negativně neovlivnili to užívání psychedelik na ulici. Naopak, to se stalo víc atraktivní pro tu mládež. Něco, co je zakázané, tak je vždycky víc přitažlivější, že pro ty mladý lidi. Tak jsme tam ztratili spoustu času. Na druhé straně v důsledku toho má zesnulá žena Kristýna a já jsme začali pracovat s tím dechem a s hudbou a s určitým způsobem práce s tělem. Pak jsme zjistili, že takhle jednoduché prostředky dokážou tam vyvolat hluboký stav vědomí. A to tak otevřelo jako naprosto novou cestu, nový přístup, což by se nebylo stalo, kdyby jsme měli možnost pokračovat z psychedeliky. A pro řadu lidí je to nějakým způsobem přijatelnější dostat se do těch mystických zážitků způsobem, který se považuje za přirozený, než tam mít chemickou pomoc.
Takže vy byste byl třeba i pro legalizaci LSD, psychedelik, potažmo jiných látek, které jsou dneska vnímány jako ilegální drogy?
V každém případě by to mělo být jako přístupný psychiatrům, psychologům pro léčení, ale já bych navrhoval i jako zodpovědný prožívání lidí, kteří k tomu nemají žádný klinický důvod, jenom něco, čím se prohloubí sebepoznání, že se otevřou ty zdroje spirituality vnitřní, že se podpoří kreativita, tvořivost. Že? Když jsme dělali ten výzkum v Americe, v Marylandu, tak jsme byli vlastně poslední skupina, která ještě byla dovolena jako legálně to používat. A zatím tam byl taky to obrovský problém s tím zneužíváním té mládeže. Tak nás zavolali potom z toho National Institute of Health, Národního institutu zdraví. Jestli bychom jim poradili, jak by se nejlíp jako zacházelo s tím zneužíváním, a jim se nelíbila naše odpověď, my jsme řekli založit jako spoustu středisek, kde by byli lidi, kteří byli by vycvičení, kteří by dokázali podporovat tyhle ty sezení a měli být přístup k čistým látkám, což ty lidi na ulici nemají, a že ten výzkum by nám pomohl jako nejenom chápání těch účinků, těch psychedelik, nebož taky jako nový náhledy na psychologii, na psychiatrii. A to se jim nelíbilo, oni jako chtěli použít moci, chtěli to autoritativně potlačit. Teď je obrovská renesance a v důsledku práce Ricka Doblina, který je tady, a jeho organizace MAPS, multidisciplinární asociace pro psychedelický výzkum. A dnes je jako nejméně 15 amerických univerzit, velkých univerzit, Harvard, UCLA, Johns Hopkins, State University, New York, kteří se vracejí teď k tomu psychedelickému výzkumu. A teď se rozšiřuje taky ten zájem o výzkum po celém světě. Já jsem s ním byl na 4 týdny v Izraeli a tam jsme přinášeli možnost používat marihuanu jako medikaci těch, čemu říkáme PTSD, ten posttraumatický syndrom, a MDMA jako terapii. Ta MDMA se ukázala jako jediný způsob, kde se dalo těm lidem skutečně pomoct. Jinak jenom ta kombinace těch tranquilizérů a skupinový terapii, takové věci, opravdu na to nezabírá. Je to v Americe obrovský problém, poněvadž dnes víc amerických vojáků spáchá sebevraždu v Afghánistánu a v Iráku, než ten počet vojáků zabitých skutečně nepřítelem. A to jsou jenom ty, co jsou v poli, pak je ta sebevražedná vlna pokračuje, když se vrátí do Ameriky, a dokonce nejenom sebevraždy, nýbrž taky vraždy, někdy jako začnou mít halucinace a jdou do ulice a začnou střílet a tak dále. To je obrovský problém a psychiatrický, obrovský problém ekonomický, obrovský problém politický.
Taková osobnější otázka, jestli jste ochoten se s námi podělit. Kdy jste vy naposledy byl v nějakém rozšířeném stavu vědomí a co jste tam viděl, co jste zažil?
Já teďka, když jich vzal psychedelickou látku, tak už tam nejsou takový ty dramata, který jsem prožíval jako v těch 60. letech. Je to spíš jako pocit takového klidu, míru. A netýká se to ani tak mě, ale spíš dívat se na situaci na zemi, na tu krizi a na možnosti toho řešení a řada jako negativních pocitů tomu, co děláme s přírodou, jak znečišťujeme vodu, jak znečišťujeme vzduch. Tam možný se ztotožnit, jak se cítí ryba někde na konci toho Labe. My jsme se tady koupali v Praze, tady byly plovárny, že lidi tam rybařili, teď už je obtížný se na některé ty části Vltavy podívat. Když tam u toho Smetanova muzea se člověk podívá, to je tak hrozně znečištění. A to je předtím, než se Vltava dostane do toho Labe, kdy dostane všechny ty odpadky z toho německého průmyslu. Ty tam potom, když se dostanou už k Hamburgu, tak tam je rtuť, kadmium a tak dále. A to má, znetvořuje to ty ryby i tu planetu tak nějak obyvatelnou jako nám a ostatním těm živočišným druhům. Nějaký představy, jak by se to mělo stát. Docela odlišný z toho, co jsem prožíval v těch 60. letech, kde to bylo znovu prožívání vlastního porodu a všechny takové ty důsledky toho chápání toho porodního traumatu a jak to porodní trauma nás ovlivňuje v každodenním životě a tak dále. Tak ten zásadní změny, jsem tam neměl třeba žádný ty zážitky, který se týkali porodu od té doby, co jsem se dostal do Ameriky. Že?
My vám oba děkujeme za rozhovor, učíme se s vámi.
No, moc vám děkuji, že jste mě tohleto umožnili, je to velká příležitost. Ale já se chci omlouvat za svou češtinu, já už jsem 50 let, teď přes 50 let v Americe a od té doby, co maminka zemřela, tak mám velice málo možnosti česky mluvit.